Onani chitunzi tunzi chachisanu ndi chimodzi. Yesu adietsa anthu oposa zikwi zisanu. Yohane chapter 6 verse la 1 ufika pa 15, verse la 25 ufika pa 28, ndi verse la 35. Mateo chapter 14 verse la 19, Mateo chapter 6 verse la 41. Anthu ambiri anamva kuti Yesu anali kuchiritsa odwala. Ndipo tsiku lina khamu lalikulu la anthu linamtsata kumalo akutali. Masana mwake, Yesu anafunsa ophunzira ache khumi ndi awiri nati, tidzagula kuti mikate kuti adye awa? Mmodzi wa ophunzira ache anayankha, pali mnyamata pano, alinayo mikate isanu ya barele ndi tinsomba tiwiri. Kodi izi zingakwanire anthu ambiri otere? Yesu anauza anthu kukhala pansi. Iye anatenga mikate ndi nsomba ndipo anayamika kwa Mulungu. Pomwepo ananyema mikate ndi nsomba mzidunsa. Iye anagawira anthu kulingana ndi zomwe aliyense anafuna. Tsiku lotsatira khamulo linamtsata Yesu. Ndipo ananena kwa iwo, indetu, indetu ndinena ndi inu. Mundifuna ine, sichifukwa munaona zizindikiro. Kuma chifukwa munadya mkate ni mkuta. Iye anenanso kuti, gwirani ntchito, si chifukwa cha chakudya chimene chitayika, koma cha chakudya chimene chitsalira ku moyo wosatha, chimene mwana wa munthu adzakupatsani inu. Yesu anali kunena za iye mwini. Anati Atate Mulungu, akondwera mwa iye. Kamba ka chifukwa chimenechi, Yesu anati kwa iwo, ine ndine mkate wa moyo, iye amene adza kwa ine sadzamva njala.